Mēs esam viens no Blaumaņa ielas mājas iedzīvotājiem jau vairākus gadu desmitus. Un, principā, šī doma kaut ko kopā darīt vienā no skaistākajām ielām Rīgā bija sen. 1. februāra iespēja, ka Blaumaņa iela būs paredzēta tikai gājējiem, likās kā tāda milzīga iespēja, beidzot satikt kaimiņus arī no blakus mājām. Un tad, principā, blakus mājas kaimiņiene Facebookā ielika ziņu, ka viņa ir gatava organizēt un lai lūdzu piesakās, un tad mēs arī uzreiz pieteicāmies un kopā tagad to daram. Būs gan frizētavu atklāšanas, gan dažādi ielu ēdieni, gan dažādi dzērieni pa brīvu, tā būtu tāda komerciālā puse. Un otra puse ir, ka paši iedzīvotāji rada saturu, lai iepazītos ar cilvēkiem, iepazītos viens ar otru, un mums būs gan dzejas lasījumi, gan bērnības pagāms, kur paši Blaumaņielas bērni būs kopīgi sanesuši spēles un aicinās arī citus bērnus. Un būs arī dažādas mākslas performances tieši uz krustojumiem.